Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na praznik Rožnovenske Matere Božje se bomo na Brezjah pridružili papeževe želji po molitvi za mir v svetu.
Spirali nasilja na Bližnjem vzhodu tudi leto dni po Hamasovem terorističnem napadu na Izrael ni videti konca.
Več deset krajev v Bosni in Hercegovini po poplavah še vedno nedostopnih. Na pomoč odhaja tudi Slovenija.
Načkov stres na Teharjah o drugorazrednem odnosu oblasti do pobitih.
Po javnomnenjski raziskavi Parsifala vlada ne podpira že skoraj dve tretjini volivcev.
Stojmenovo duh bo začasno sledil finančni minister Boštjančič. Opozicija kritična do ministerskih kandidatov Sajovica in Logaja.
Vreme popoldne in jutri bo na vzhodu dokaj sončno, na zahodu bo pretežno oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Bratje Frančiškani z Brezi in sodelavci Radija Ognjišče vas tudi letos vabimo k Mariji Pomagaj, da skupaj obhajamo praznik Rožnovenske Božje Matere. Na dan Rožnega venca bomo skupaj molili vse dele Rožnega venca. Ob 19. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval stiški opat Maksimilijan File, več Meta Potočnik.
Letos se bomo z našo molitvijo pridružili namenu papeža Frančiška in predvsem molili za mir na svetu. Zato nas direktor Radija Ognjišče Franci Trstenjak spodbuja.
Mislim, da vsakdo od nas dobro ve, kaj pomeni ta prošnja, ta želja in da res lahko molitev naredi čudež, da bi zavladal mir na svetu. Zato vas, drage poslušalke, drage poslušalci, iskreno vabim nocoj na Brezje, ob 18. bomo začeli, da tako skupaj ustvarimo veliko občestvo molivcev, ki prosi in moli za mir na svetu.
Ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval stiški opat Maksimilijan File, po njej pa še ostala dva dela rožnega venca. In kakšno je zgodovinsko ozadje današnjega praznika? 7. oktobra 1571 se je v Jonskem morju pri Lepantu odvila odločilna pomorska bitja med ladjevjem Otomanskega imperija in ladjevjem krščanskih dežel. Papež Pij V. je vernike prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo na pomoč Marijo. Turška vojska je bila poražena in Otomanski imperij si po tej bitki ni več opomogel. Papež je zmago pripisal Marijinemu varstvu in določil, da se v spomin na ta dogodek vsako leto 7. oktobra obhaja praznik Marije Zmagovalke. Njegov naslednik je praznik preimenoval v praznik naše ljube gospe Rožnega venca. Kdor pa danes ne more na Brezje?
Povabljen k našim radijskim sprejemnikom, saj bo neposredni prenos, ali pa celo na našo spletno stran ali Facebook stran, saj bomo tudi pripravili video prenos. Pridite in molimo.
Papež Frančišek je ob obletnici napadov Hamasa na Izrael, ki so privedli do vojne v sveti deželi, naslovil pismo katoličanom v tej regiji. Izrazil je svoje globoko obžalovanje nad sramotno nesposobnostjo mednarodne skupnosti in vplivnih držav, da bi ustavile vojno, ter poudaril, da je blizu tistim, ki trpijo zaradi vojne, ki jo povzročajo močni. V svojem pismu z datumom 7. oktober 2024 se je spomnil žalostnega dneva, ko se je začela spirala nasilja in sovraštva. Papež poudarja, da je vojna vedno poraz in da orožje ne gradi prihodnosti, temveč jo uničuje. Kljub letom konfliktov pravi, da se zdi, da se človeštvo ni nič naučilo. Papež je pohvalil katoličane v sveti deželi, ki jih je opisal kot majhno, nemočno čredo, ki kljub težkim razmeram ustrajajo v molitvi, ljubezni in iskanju miru. Spodbudil jih je, naj ne podležejo temi in naj postanejo poganki upanja, saj jih vera vodi k ljubezni in iskanju dialoga. Kljub molitvam in pozivom k miru pa orožje ne potihne. Izraelska vojska je namreč v odgovor na Hamasov teroristični napad pred letom dni sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, do danes pa je tam umrlo že več kot 40 tisoč ljudi. Medsebojni spopadi teroristov Hamasa in Izraela so medtem prerasli v obsežnejši bližnjevzhodni konflikt, regija pa je močno destabilizirana. Več Marcel Krek.
Hamasovi teroristi so 7. oktobra lani vdrli v številna mesta, naselja in kibuce vzdolž celotne izraelske meje z Gazo in pri tem ubili več kot 1250 ljudi, jih na stotine ranili in 250 ugrabili ter odpeljali v palestinsko enklavo. Celoten svet, ne le Izraelci, se je ob tem spraševal, kako je Izrael, država, ki je predtem slovela kot tehnološka, vojaška in obveščevalna velesila, tak napad sploh dopustila, a dalo se je slutiti, da malo sledi maščevalni napad. Tega je izraelska vojska izvedla že nekaj ur po napadu, sprva kot silovito bombardiranje celotne Gaze, pri čemer bombe niso vedno izbirale med pripadniki Hamasa in palestinskimi civilisti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojsko, ki je nato tudi kopensko udrla v Gazo, kjer spopadi potekajo še danes, na današnjo obletnico vseeno pohvalil. Pred letom dni nas je doletel hud udarec, takrat pa smo spremenili položaj na vseh frontah. Ves svet je osupel nad udarci, ki ste jih zadali našim sovražnikom. Pozdravljam vas in vam sporočam, vi ste generacija zmagovalcev. Skupaj se bomo borili in skupaj bomo zmagali, z Božjo pomočjo. Gaza se je v zadnjem letu spremenila v kup ruševin, civilno prebivalstvo pa živi v katastrofalnih humanitarnih razmerah, ob zaprtih mejah z Izraelom in Egiptom pa se nima kam umakniti. Da je čas, da orožje nemudoma potihne, je tako ob današnjem dnevu še enkrat več opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki mu je Izrael medtem prepovedal vstop v državo. Vojna, ki je sledila grozljivim napadom pred enim letom, še vedno uničuje življenje in povzroča globoko človeško trpljenje, tudi za Palestince v Gazi in zdaj še za Libanonce. Že večkrat sem jasno opozoril, čas je za izpustitev talcev, da orožje utihne, da ustavimo trpljenje, ki je zajelo regijo. Čas je za mir, mednarodno pravo in pravico.
Time for peace, international law and justice.
Spirala nasilja pa je že zdavnaj prestopila meje Gaze, saj je že kmalu po Hamasovem napadu sever Izraela z juga Libanona vsakodnevno začelo raketirati še eno proiransko teroristično gibanje Hezbolah, s katerim izraelska vojska v zadnjih tednih silovito obračunava, kopensko je zato udrla tudi na jug Libanona. Nešteto zračnih napadov je Izrael v zadnjem letu izvedel tudi na položaje Hutijevcev v Jemnu, ki še naprej napadajo civilne ladje v Adenskem zalivu v Rdečem morju in drugih različnih iranskih podizvajalcev v Siriji. Ljudi po vsem svetu, ne le na Bližnjem vzhodu, pa skrbi, da so vsi ti spopadi s tako imenovanimi iranskimi proksiji le uvod v veliko iransko-izraelsko vojno, vojno med dvema potencialnima lastnicama jedrskega orožja. Kako blizu smo takšni vojni, sta pokazala dva napada Irana na Izrael, 1. Aprila z droni, še bolj konkretno pa pretekli torek z različnimi raketami, celo balističnimi. Prelivanju krvi torej leto dni po Hamasovem napadu na Izrael še vedno ni videti konca, še več, celotna regija se pogreza v še večje brezno nasilja.
Število smrtnih žrtev v poplavah in plazovih v Bosni in Hercegovini se je povzpelo na najmanj 20, saj so včeraj pri Jablanici odkrili še 2 trupli. Pogrešanih je še 10 ljudi. V državo so prispele tudi tuje reševalne ekipe, ki pomagajo pri iskanju. Več Jernej Dragar.
V okolici krajev Donja Jablanica in Konjic v srednjem delu Bosne in Hercegovine se nadaljuje iskanje pogrešanih po obsežnih poplavah in plazovih, ki so območje prizadeli minuli konec tedna. Uradno je potrjenih 16 smrtnih žrtev. Reševalne ekipe se morajo pri iskanju prebijati skozi ruševine, ki so ponekod še vedno pod vodo, saj je z manjšimi presledki deževalo še ves konec tedna. Več kot 10 vasi še vedno ni dobilo pomoči zaradi obsežne škode na cesti. Težko dostopni ali nedostopni so zlasti nekateri više ležeči zaselki. Na terenu so poleg domačih tudi reševalne ekipe iz Hrvaške, Srbije in Slovenije.
Ja, na Slovenski Karitas smo v petek začeli z akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim s poplavom v Bosni in Hercegovini. Tako smo stopili v kontakt tudi z nacionalno Karitas v Bosni in Hercegovini, tako da smo slišali, kakšno je stanje na terenu, kaj potrebujejo. Do sedaj smo zbrali in danes tudi nakazali že 10 000 evrov.
Je povedala sodelavka za mednarodno pomoč na Slovenski Karitas Jana Lampe in dodala.
Karitas bomo danes tudi sprožili akcijo zbiranja materialne pomoči v vseh večjih Mercator centrih po Sloveniji. Danes sem bila v kontaktu s Karitas Bosne in Hercegovine in so nam povedali, kaj najbolj potrebujejo, sicer to konzervirana hrana in tudi vse higijenske potrebščine za pač odrasle ženske, dojenčke, tako da boste tudi, ko boste prišli v trgovino v Mercator, videli za to posebej označene vozičke.
Dobrodošla je tudi finančna pomoč. Slovenska Karitas je doslej zbrala že več kot 30 000 evrov. Oblasti so za zahod, vzhod in sever Hercegovine ter za delo srednje bosanskega kantona izdale novo oranžno opozorilo zaradi padavin. Vremenoslovci obilne padavine pričakujejo spet jutri zvečer in v noči na sredo. Prebivalce ob prizadetih območij pa svarijo, naj bodo pripravljeni.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Rezultat volitev v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije izziv za izvoljene svetnike.
Kočevci z visoko podporo zaupali županski mandat dosedanjemu podžupanu Gregorju Koširju.
Šport, Mohorič majico svetovnega prvaka v kolesarstvu po makadamu predal Nizozemcu Van der Poelu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Gorenjski avtocesti je zastoj predelano zaporo pred Vodicami proti Ljubljani, zamuda za voznike okoli 15 minut. Prav tako zastoj predelano zaporo na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Novemu mestu, kjer je zamuda okoli 10 minut. Na Gorenjski avtocesti pa je nastal zastoj tovornih vozil pred predelom Karavanke proti Avstriji. Kolona je to dolga približno 2 km, vozila pa stoje na voznem pasu, zato ne vozniki seveda vozijo posebej previdno. Zaradi pomodanske prometne konice pa je gneča tudi na drugih cestah iz mesta središč in pa na mestnih obvoznicah in tudi na teh odsekih ponekod nastajajo že zastoji. Na cesti Ljubljana Zagorje ob Savi se izvajajo dela na dveh odsekih in sicer na odseku Ljubljana Litija pri Beričevem, kjer je zaradi obnove vozišča cesta zaprta vsak vikend, tako bo do konca meseca. Na odseku Litija Zagorje ob Savi pa bodo pri Šklendrovcu popolne zapore do četrtka 10. oktobra vsak dan med 8. in 17. uro. Zaradi zimskih razmer pa je cesta Strmec-Mangart zaprta, na cesti čez prelaz Vršič pa obvezna poraba zimske opreme. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po odstopu Emilije Stojmenove Duh bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo začasno vodil finančni minister Klemen Boštjančič. Premier Robert Golob je sporočil, da pogovore s potencialnimi kandidati za vodenje resorja še opravlja. Medtem se v državnem zboru obeta koalicijska podpora Borutu Sajovicu za obrambnega ministra in Vinku Logaju za ministra za vzgojo in izobraževanje. Opozicija bo glasovala proti. Ob tem izpostavlja, da se je zamenjalo že pol vlade. Več Marta Jerebič.
V zgolj 2 letih in 5 mesecih je odšlo že 9 ministrov Golobove vlade. V državnem zboru se povprečno vsak tretji mesec ukvarjajo s kandidatom za novega ministra, je izpostavila Alenka Helbl, SDS.
In ne boste verjeli, vsak kandidat je glede na razprave koalicijskih poslancev, glede na njihova stališča, bolj usposobljen, bolj izkušen in še večji strokovnjak.
Točno to smo slišali od koalicijskih strank in premijeja, ki je izpostavljal dolgoletne izkušnje obeh kandidatov, pri Sajovicu politične izkušnje, pri Logaju pa poleg izkušen v šolstvu tudi organizacijske sposobnosti. A kot je opozorila Alenka Helbl, Sajovic nima drugih kot političnih izkušenj.
Ni ga bilo v parlamentarnem odboru za obrambo. Z obrambo se tako rekoč sploh ni ukvarjal. Res pa je, da je bil vedno v prvi obrambni liniji vlade Roberta Goloba.
Očitki so leteli tudi na Logaja, saj že na matičnem odboru ni zadovoljivo odgovoril na nekatere zadeve. Iva Dimic, NSI.
Šolniki ministra obtožujejo mobinga, in sedaj bo bodoči minister, gospod Logaj, nadzoroval šolnike. Lahko bi rekla, da kot primer, da daš lisici čuvat kure.
Nasploh so v NSI po besedah Janeza Žaklja prepričani, da bi bilo najbolje,
da bi celotna vlada s premijejem vred odšla in dala možnost kompetentni ekipi.
A Golobu se menjave v ministerski ekipi ne zdijo nič nenavadnega, pravi, da je to v gospodarstvu nekaj normalnega. Prepričan je tudi, da z vsako kadrovsko menjavo napredujejo. In koliko časa bomo zdaj čakali na novega ministra za digitalno preobrazbo?
Pravo se na zgovore z več kandidati, vsi potrebujejo še nekaj časa, predno bi lahko prevzeli funkcijo, tako da se bomo pač v naslednjem mesecu tudi odločili, kdo od njih je najbolj ustrezen.
Resor bo začasno vodil finančni minister Klemen Boštjančič.
Slovenija je v zaključni fazi pogovorov o tem, da bi pridobila znatna evropska sredstva za postavitev superračunalnika in podatkovnega centra v Mariboru. Ker je bil minister Boštjančič že v te razgovore do zdaj vključen, želim, da je njihova primarna naloga, da poskrbi, da se do tega denarja pride.
Razdelitev 13 tisoč prenosnih računalnikov pa je premijer označil za manj problematičen del.
Izidi javnomnenjske raziskave agencije Parsifal za mediji Nova 24 TV kažejo, da aktualne vlade ne podpira skoraj 63% vprašanih. Javnost je očitno tudi zelo razburil napovedani dvig plač najvišjim funkcionarjem, saj ga ne podpira več kot 83% anketirancev. Petra Stopar.
V nedavni raziskavi mnenjske agencije Parsifal izvedeni med 701 anketiranimi so na Nova 24 TV merili utrip podpore vladi pod vodstvom Roberta Goloba in mnenje ljudi o napovedanem dvigu plač funkcionarjem. Po ugotovitvah agencije je imela aktualna vlada lanskega septembra 43,7% podporo, ta je zatem za skoraj 9% padla že novembra lani, v zadnjem merjenju pa je podpora vladi znašala le 30,7%. Danes sta tako z vlado nezadovoljni že skoraj 2/3 anketirancev. Za večino, 83,8%, je bližje trditev, da je dvig plač funkcionarjev neprimeren. Med tistimi, ki vlado podpirajo, je skoraj 36% takšnih, ki bi se zagotovo udeležilo volitev, če bi bile te to nedeljo. Med tistimi, ki aktualne vlade ne podpirajo, pa bi se volitev to nedeljo udeležilo dobrih 60% ljudi, še poroča Nova 24 TV.
Regulirane cene naftnih derivatov bodo od polnoči višje, in sicer liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 1,2 centa in bo stal skoraj 1,47 evra. Za skoraj cent in pol bo dražji tudi liter dizla, katerega cena bo malo pod 1,5 evra. Za 1,3 cente bo dražji tudi liter kurilnega olja, stal bo 1,1 evra. Včeraj so se z volitvami tako imenovanih fizičnih oseb zaključile letošnje volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, največje kmečke stanovske in nevladne organizacije, katere naloga je zastopanje interesov kmetov v družbi in pred državnimi institucijami. Za mesta v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in vodilna mesta v lokalnih izpostavah te organizacije se je letos potegovalo več kot 1800 kandidatk in kandidatov. Prispevek Roberta Božiča.
Volitve v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije potekajo v dveh korakih. Najprej so že v sredo 13 svetnikov izvolile tako imenovane pravne osebe, torej zadruge, kmetijska podjetja in župnije ter škofije, ki so lastniki kmetijskih zemljišč in po zakonu člani zbornice. Včeraj so se na 255 voliščih po vsej Sloveniji odvile še volitve tako imenovanih fizičnih oseb, ki jih je približno 110 tisoč, gre pa za lastnike kmetijskih zemljišč, torej kmete in kmetice. V tej skupini se je za glasove potegovalo 12 list, po začasnih neuradnih rezultatih pa je v tej skupini največ svetnikov, 21, dobilo društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, predsednik dr. Jože Podgoršek.
Mi se iskreno zahvaljujemo prav vsem voljivcem za izkazano zaupanje in to izkazano zaupanje nam daje eno veliko odgovornost za bodoče delo. Prepričan sem, da bomo sledili temu programu, kot smo si ga zadali, in da bomo tudi preko tega programa iskali nekatere nove rešitve za boljši status kmetov na slovenskem podeželju.
Drugo mesto je z 9 mandati pripadlo Društvu Slovenski kmet, ki ga sestavljajo večinoma mladi kmetice in kmetje, po 3 sedeže pa so dobili Društvo članov sindikata kmetov skupaj z listo Romana Žvegliča, Kmečko društvo Nova Slovenija in Društvo Slovenska kmečka zveza. Po en sedež so dobili še Združenje Slovenske kmečke inicijative, Govedorejsko društvo Dobre polje, Ribnica in Velike Lašče, listi Antona Hohlerja ter samostojna lista Romana Žvegliča in Kmečka lista. Kot kažejo neuradni rezultati, se je volitev deležilo 10,17% volivnih upravičencev med fizičnimi osebami, kamor poleg kmetov sodijo tudi vsi lastniki kmetijskih ali gozdnih zemljišč s katastrskim dohodkom najmanj 167 evrov. Novo vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in vse njene organe bo vseh 57 izvoljenih svetnic in svetnikov izbralo in imenovalo na svoji prvi konstitutivni seji, ki naj bi se zgodila med 25. in 30. oktobrom. Točen datum seje bo določen, ko bodo zaključeni vsi postopki v zvezi z volitvami v svet zbornice in razrešene tudi morebitne pritožbe.
Občina Kočevje je na včerajšnjih nadomestnih lokalnih volitvah dobila novega župana. To je, sodeč po neuradnih izidih občinske volilne komisije, postal dozdajšnji podžupan Gregor Košir. Tako bo nadaljeval mandat, ki ga je pred 2 letoma začel Vladimir Prebilič, danes poslanec Evropskega parlamenta. Petra Stopar.
Po neuradnih izidih je kandidat liste Moja Kočevska Gregor Košir prejel več kot 69% glasov. Sledil mu je kandidat SDS Robert Tomazin z dobrimi 16%. Za Alenko Jelenovič iz SNS je glasovalo približno 10% in za Vesno Lisac iz SD slabih 5% volivcev. Od nekaj več kot 13 tisoč volivnih upravičencev občine Kočevje jih je glasovalo približno 4500 oziroma dobrih 35%. Kljub temu, da je Košir veljal za favorita, volivna kampanja po njegovi oceni ni bila lahka.
Bile so tudi, bom rekel, ostre opozicijske obtožbe. Mogoče bi si samo želel malenko z više udeležbe, konc koncev odločamo o prihodnosti te občine, ampak mi bomo zaupanje tistih, ki so na volišča odšli, poskušali dejansko upravičiti in mislim, da brez dvoma bomo lahko na ta način nadaljevali uspešno naprej.
Povedal je tudi, da že danes nadaljuje delo na več kot 15 projektih, ki jih trenutno vodijo v občini. Hkrati namerava intenzivno delati na področju reševanja romskih vprašanj, ki so v Kočevju, pa tudi v sosednjih jugovzhodnih občinah zadnje mesece še posebej pereča. Še naprej se bo zavzemal za podporo gospodarstvu, razvoj podeželja in javne infrastrukture ter reševanje stanovanske problematike. Skratka, nadaljevati želi tisto, s čimer so dobili volitve že leta 2022, je dejal Košir.
V spominskem parku na Teherjah je bila včeraj spominska slovesnost na teharske žrtve. Sveto mašo je daroval upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres, ki je v pridigi poudaril, da je bilo v zadnjih desetletjih odkritih še več 100 večjih ali manjših množičnih grobišč. Že samo ta številka opozarja na strahotno razsežnost množičnih pobojev na slovenskih tleh leta 1945, je dejal. Kljub temu se mnogi delajo, kot da gre za drugorazreden, zanemarljiv stranski pojav slavne in zmagovite revolucije, je opozoril nadškof Stres. O krivdi, ki so jo doživele žrtve, pa dodal.
Trpeli so telesno in moralno. Nasilno jim je bilo odvzeto življenje in, kar je še huje, odvzeta jim je bila pravica do pravičnosti. Ali so bili česa krivi ali ne, ni bilo pomembno. Tako se je rodil zločin. Poteptana je bila temeljna etična zahteva, da mora veljati vsakdo za nedolžnega, dokler se mu s poštenim sojenjem ne dokaže nasprotno. Ima pravico do pravičnosti in da je bila množično in brezobzirno zavržena.
Povojna morilska histerija je usodno zaznamovala slovenski narod, pa je na slovesnosti dejal nekdani predsednik državnega zbora France Cukjati. Vladi je očital, da je dan spomina na žrtve komunističnega režima ukinila v upanju, da zločina ni, če se o njem ne govori.
Živimo v svetu, ki je preplavljen z lažjo. Z lažjo o tem, kdo so bili osvoboditelji in kdo kolaboranti, z lažjo o tem, kako socializem bogati in osrečuje človeštvo, človeško družbo, ter vse tja do neverjetno drzne in osodne laži o prosti izbiri spola. Obstajajo državne oblasti, ki sledijo tem lažem, in celo take, ki te laži propagirajo in usiljujejo ter preganjajo vse tiste, ki spoštujejo in javno zagovarjajo resnico. Resnico o zgodovini, resnico o človeški družbi, resnico o človeški naravi.
Posnetku slovesnosti na Teharjah boste lahko prisluhnili v nedeljski oddaji Moja zgodba.
Začenjamo na kolesu. Belgijski Leven je včeraj gostil svetovno prvenstvo v kolesarenju po makadamu za člane. Naslov najboljšega na svetu je branil naš as Matej Mohorič, a mavrično majico žal moral predati naprej. Osvojil jo je namreč še en zelo znani kolesar z cestnih preizkušenj, Nizozemec Mathieu van der Poel, Mohorič pa je bil sedmi. Za Slovenijo je kolesaril še Matevž Govekar in bil 13. Ostajamo na dveh kolesih, v Metterli Basinu je včeraj potekal prestižni motokrosistični pokal narodov. Za Slovenijo so v Veliki Britaniji nastopali as Tim Gajser, Jan Pancer in Jaka Peklaj, ter predvsem po zaslugi dveh zmag Gajserja osvojili najboljši slovenski rezultat v zgodovini. Bili so sedmi, zmagali pa so Avstralci. Nogomet. V slovenskem prvenstvu smo včeraj spremljali še zadnje tri obračune 11. kroga. Primorje je v Ajdovščini z 1:0 premagalo ljubljanski Bravo, Koper je v Stožicah z 1:0 premagal Olimpijo in poskrbel za prvi domači poraz ljubljančanov v tej sezoni. Tekma kroga pa je bila v Ljudskem vrtu, kjer je domači Maribor na štajerskem derbiju klonil proti Celju z 1:2. Na lestvici še vedno vodi Olimpija, a le za točko pred Mariborom, prvih šest klubov pa pred 12. krogom, ta bo po reprezentančnem premoru ločil vsega 5 točk. Nadaljujemo z gimnastiko. Ta konec tedna je svetovni izziv, zadnja postaja sezone svetovnega pokala v športni gimnastiki, potekal v Sombotelu. Za presenečenje iz slovenskega tabora je včeraj na Mačarskem poskrbel debitant na svetovnem izzivu Beno Kunst. 23-letnik se je uvrstil v finale preskoka, tam pa po napaki zasedel 8. mesto. Še v nemški Klingenthal, kjer se je včeraj s tekmo mešanih ekip sklenila poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Slovenci v postavi Tina Erzar, Anžela Nišek, Nika Vodan in Timi Zajc so bili peti, zmaga pa je odšla v Nemčijo. Zimska sezona se bo začela konec novembra, prav tako s tekmo mešanih ekip na veliki skakalnici v norveškem Lillehammerju. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Črne.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikola. Laja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Popoldne bo v vzhodni polovici Slovenije po večini sončno, proti zahodu pa bo več oblačnosti. V hribovitem svetu bo občasno lahko rosilo ali rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu še nekaj jasnine, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, na severozahodu bo že zjutraj deževalo. Sredi dneva in popovdne bo tudi drugod v zahodnih krajih deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V noči na sredo bo dež od zahoda zajel večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bo lahko tudi zagrmelo. V sredo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo, le v hribovitem svetu bo še bolj oblačno z nekaj dežja, še bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo oblačnost od zahoda spet naraščala, v zahodni Sloveniji bo že dopoldne pričelo deževati. Popoldne pa se bodo padavine s posameznimi nevihtami širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana oblačno 17, Nova Gorica in letališče Lesce 17, Maribor 21 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 19, tudi Celje in Rogaška Slatina 19 stopinj, Murska Sobota jasno 20, letališče Portorož oblačno 20 in tudi Ptuj te Črnomelj 20 stopinj, Slovengradec jasno 18, Kočevje Velenje prav tako 18 stopinj, Bohinjska Češnica, Mežica in Ajdovščina ter Litija 16 stopinj Celzija, Postojna oblačno 15, Vrhnika in Babno Polje 15, Logatec in Idrija 14, Jezersko ter Gorenja vas 13, Lisca pretežno oblačno 12, tudi Rudno Polje 12, Krvavec 5 stopinj, Kredarica pretežno jasno in 7 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Gaber-Uršna sela in cesta je zaprta pri Lazah. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani in sicer pred delovno zaporo zamuda je do 15 minut. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam, pa na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Novemu mestu pred delovno zaporo zamuda je tam 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila stojijo na voznem pasu, zato vozite previdno. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vozite zelo previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.